prijave učesnika za učešće na duhovno-sportskoj manifestaciji Bogojavljensko plivanje za časni krst u toku i svi koji to žele mogu se prijaviti na broj telefona 065-670-315, rekao nam je danas Mario Babić u ime organizacionog odbora ove manifestacije.
Svake godine je veliki broj prijavljenih, nažalost, zbog organizacionih uslova koji su trenutno na rijeci Savi, visok vodostaj, sve ono što utiče, potrudit ćemo se da svedemo na razumnu mjeru, pa ne ispod 33 plivača, koji simbolizuje godine života koje je proveo Isus na zemlji.
Babić kaže da već sada ima oko 50 prijavljenih, među kojima i nekoliko žena, koji će u nedjelju 19. januara plivati za titulu viteza časnog krsta.
To je postalo već tradicija svake godine. Plivač koji dopliva prvi do časnog Bogojavljenskog krsta dobija zlatnik. Mi ga nazivamo pobjednik, odnosno on je vitez časnog krsta i to se iz godine u godinu mijenja. Imali smo u prethodnim godinama ljude koji su pobjeđivali 2-3 puta, oni više nemaju pravo da se takmiče u skladu sa pravilima takmičenja, ali u svakom slučaju velika je čast biti vitez časnog krsta.
Centralna proslava Bogojavljenja, napomenuje Babić, počinje u nedjelju u 9 časova svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskoj Varoši.
U okviru obilježavanja Bogojavljenja kao jednog od 15 najvećih pravoslavnih praznika, taj dan je pored svečane liturgije i nakon toga osvećenja vodice ispred crkve u Srpskoj Varoši predviđena listija do izletišta na Picibaru. Na Picibaru ću se obaviti propratni dio, odnosno dio koji se odnosi za plivanje za časni Bogojavljenski krst koji se organizuje već preko 10 godina uzastopno u Brčkom distriktu.
Suština ove tradicije je razvijanje viteškog duha, a pobjednik, pored titule viteza časnog krsta, dobija krst i zlatnik koji su obezbijedili Srpska pravoslavna crkva i donator.